зараз пераклічка, можна сказаць, з Москвы гаворыць да вас, паважаныя слухачы, Алеся Унуковская, наша мінская корэспандэнтка, а з Рыму отец Філіп, нядаўна прызначаны настаяцелем праваслаўных сабораў святой мучаніцы Екатерыны рускай праваслаўнай царквы, што будуецца як бы за плячыма базілікі святога Пятра, галоўны каталіцкі касцёл свету. Отец Філіп, пакуль не дабудуецца храм, служыць ён ерамонах у дзеючай праваслаўнай царкве Рыма ў імя святіцеля Мікалая. Дык слова пакуль Алесі Унуковскай.
Як вядома, у Москве прайшоў сусветны саміт рэлігіёзных дзеячоў, на які прыехала больш за 200 дэлегатаў з 40 краін. Арганізаваў саміт міжрэлігійны савет Расіі. Сярод удзельнікаў кіраўнікі 4 праваслаўных цэркваў свету, прадстаўнікі ісламскіх плыняў, армянскай, эфіопскай цэркваў, кіраўнік іўдэйскай грамады Ізраіля, будысты і, безумоўна, высокая дэлегацыя ад імя каталіцкай царквы свету. На пытанне журналістаў да кіраўніка аддзелу знешнецэркоўных сувязяў праваслаўнай царквы мітрапаліта Кірыла, чаму на саміт не прыехаў сам папа, мітрапаліт адзначыў, што ўсё ж такі візіт папы гэта больш маштабны візіт іншага ўзроўню, і ён павінен адбыцца ў лагічным развіцці двухбаковых адносінаў цэркваў. Галоўнымі тэмамі саміту сталі агульныя пошукі барацьбы з тэрарызмам, які прыкрываецца рэлігійнымі каштоўнасцямі, стане сям'і чалавечага жыцця, неабходнасць маральнага выхавання моладзі ды іншыя. Экумінізм на справе – так можна ахарактарызаваць пэўныя крокі розных хрысціянскіх канфесій, якія не маглі не застацца незаўважнымі. Так, напрыклад, усе прысутныя ў царкве святіцеля Мікалая, куды была зарганізавана экскурсія для дэлегацыі Ватыкана, заўважылі, што кардыналы ушаноўваюць, так бы мовіць, праваслаўныя абразы і робяць знак хроста разам з праваслаўнымі вернікамі падчас месы. Як было падкрэслена напрыканцы саміта, усе рэлігіі скіраваны на адно, а тое, што кожны крочыць сваім шляхам, так гэта і добра. Галоўнае, каб канчатковая мэта была адзіная.
Я священник Русской Православной Церкви Святителя Николая в Риме. У нас многонациональный приход. Большинство составляют украинцы, молдаване, есть белорусы, несколько семей, русские, сербы, грузины, словом, все выходцы из православных стран. Они находят здесь себе место для молитвы в нашем храме Святителя Николая, который на протяжении всего 20 века был таким естественным и духовным, и культурным центром для православной общины этого города. Я здесь с 2001 года, да, 5 лет. В Риме, естественно, мы связаны многообразными связями с этим городом, в том числе и с приходами. Настоятели, прихожане католических приходов интересуются, живо интересуются процессами, которые происходят в России, следят за изданием русской литературы, интересуются духовной, кстати, русской жизнью, кстати, иконописью, иконографией. Поэтому у нас очень неплохие, хорошие отношения с настоятелями и прихожанами близлежащих к нам, кстати, приходов католической церкви. Мы стараемся быть открытыми и гостеприимными для всех.
Дякую, отец Филипп. А мы хочем протягнуть, рассказывать про историю, про эту православную русскую церкву у имя святого Миколая Цудотворца. Все больше православных пилигримов у Риме и у Бари галоўным чынам накіроўваюцца менавіта да мошчаў святіцеля Мікалая з Расіі і каталіцкія праваслаўныя пілігрымы. Дык вось, руская царква ў Рыме старажытнейшая з рускіх праваслаўных царкваў у Міжземнамор'і. Па прадстаўленню калегіі замежных справаў імператар Александр I падпісаў указ аб устанаўленні грэка-расійскай царквы пры рымскай місіі у 1803 годзе. Хаця храм быў усталяваны толькі праз 20 год пасля падпісання высачэйшага указу ў 1823 годзе. Ну, мы разумеем, што гэта былі гады адцечыстваннай вайны, вайны з Напалеёнам. Як і ўсе іншыя замежныя цэрквы, рымская была ўключана ў склад Санкт-Петербургскай епархіі і залежала ад Міністэрства замежных справаў і называлася пасольскай. Сярод настаяцеляў храма было немала выдатных святаслужыцеляў, якія складаюць гонар рускае духавенства. Храм доўгі час размяшчаўся ў розных памешканнях па наёму расійскім пасольствам здымаемых. Толькі ў 1931 годзе ён урэшце размясціўся ў вартым месцы, дзе і знаходзіцца зараз. Гэта будынак на вуліцы Палестра, непадалёк ад вакзала рымскага тэрміні, стацыённы тэрміні. Гэта былы асабняк княжны Чернышовай, палаццо Чернышев. Ягоная ўладальніца, княжна Чернышова, і аддала па тэстаменту рускай царкве ў Рыме свой палац яшчэ ў 1897 годзе. Усталяваная ў гэтым палацы царква была асвячана 10 красавіка 1932 году. Яе ўздобленне перанеслі з палацу Міноці на п'яцца Кавур, апошняга месца прыбывання пасольскага храма. Праект быў складзены архітэктарам князем Валконскім, інжынерам Поджы. Усталяванне новага храма матэрыяльна мела дапамогу з боку княгіні Баратінскай на памяць яе памёрлага мужа Баратінскага і княгіні Гагарынай на памяць яе памёрлых бацькоў, а таксама дапамагала каралева Італіі Алена Савойская Чарнагорская. Пры аздобленні царквы трохпавярховы асабняк Чарнышовай быў значна перароблены. Пад храм адвялі правы бок першага паверху. З боку двара зрабілі асаблівую прыбудову з полукруглай апсідай для пярэдняй часткі царквы. Былі ўбраны ўнутраныя перагародкі і створаны аркі, якія надаюць залі прыгожы, сапраўды царкоўны выгляд. Алтар і перадалтарныя аркі выкладзены залатой мазаікай і зялёным мармуром, што прыдае храму, асабліва пры дадатковым асвятленні, вельмі святочны. Нарадны выгляд. На параднай лесвіцы пры ўваходзе ў царкву ўстроены памятныя дошкі з выказваннем малітоўнай падзякі тым, хто даў магчымасць удыхнуў жыццё ў свята-нікольскі рускі храм у Рымі. Падзякі архімандрыту Сімеону, княжні Чернышовай і княгіні Барятінскай. Хаця першапачатковая царква, яе ўбранне, яе алтар пераязджаў з месца на месца ад 1823 году. Большая частка старажытнага і каштоўнага ўбранства ўсё ж такі захавалася. Хаця першапачатковая царква, яе ўбранне, яе алтар пераязджаў з месца на месца ад 1823 году. Большая частка старажытнага і каштоўнага ўбранства ўсё ж такі захавалася. Упрыгожанне храма свяціцеля Мікалая ў Рыме – гэта іканастас, створаны ў 1830 годзе ў асноўным на сродкі пасла пры папскім двары Гагарына. Кампазіцыя драўлянага пад белы мармур і месцамі вызалачанага іканастаса належыць архітэктару Тону. Вялізную каштоўнасць маюць царскія врата. Абразы напісаў Карл Брулоў. Мясцовыя абразы з Баўцы і Божай Маці напісаны мастаком Гофманам. Правыя дзверы ўпрыгожаны храмавым вобразам свяціцеля Мікалая. Мастак Бруні. Левы вобразам святога Александра Неўскага, мастак Маркаў. Яму жа належыць і многія святы карціны ў храме. Тут у храме свяціцеля Мікалая ў Рыме знаходзіцца шанаваная іверская ікона Божай Маці, писанное у 1901 годе насельниками святого Афона на память императора Александра III с надписом на зворотном боку «Ля Клироса». Чатыры иконы з майстерні мастака Малышева, зробленные у Сергиевом Посаде у 1893 годе, две святого Миколая Цудотворцы и святого Александра Невского у Киотах. Перш яны стояли на клиросах, а теперь у правом боковом отделе. Великий образ Божией Мати Вратарницы ти Портаитисы працы афонского монаха Виктора Каравагеоргаса. На заходні муры 18 малых ікон кіевскіх святых у двух агульных храмах у васніцоўскім стылі з майстэрской Плахава у бакавым аддзеле. Пасля рэвалюцыі ў Расіі царква аддзялілася ад пасольства, якое сталася савецкім. Пры ёй быў зарганізаваны прыход, які ўвайшоў ва ўстроеную мітрапалітам Евлогіем Георгіевскім з заходнееўрапейскую епархію з цэнтрам у Парыжы под амафором Константинопольского патриарху. У кастрычніку 2000 году агульный сход членов Энте Морали на чале с настоятелем протоиереем Михаилом Асаргиным приняла рашэнне об звароте приходу во лоне мати русской православной церквы под амафор московского патриарха. Так и сталося. С гэтага моменту свято-никольский приход отрымал стаўрапігіяльны статус і знаходзіцца пад асабістым наталеннем святзейшага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі.